Tässä ollaan tutussa tilanteessa kaupan kassalla. Tämä on eräs yleisimmistä ja useimmin toistuvista äänimaisemista, voisi sanoa. Mutta ei kaupassa aina ole tällaiselta kuulostanut, eikä monessa muusakaan paikassa ole aina kuulostanut sellaiselta kuin nykyään kuulostaa. Mikroaaltouunit, kännykät, navigaattorit, tietokonepelit, verenpainemittarit. Kaikkialla kuuluu nykyajan sähköisiä ja elektronisia ääniä. Pitävätkö laitteet liikaa meteliä? Ääntelevätkö nuo koneet turhaan? Onko piipittäviä laitteita liikaa? Alkavatko kännyköiden soittoäänet ärsyttää? Tänään ollaan taas äänten äärellä, äänien illassa. Ja tänään meillä ovat kiikarissa erilaisten koneiden ja laitteiden tuottamat äänet. Kaikki piipittävät, puhuvat ja monilla tavoin soivat ja ääntelevät laitteet. Mutta muistakin äänistä toki puhutaan tänä iltana ja muitakin ääniä saa meiltä toivoa. Toivo ääntä, ääniä tai äänimaisemaa ja tule mukaan lähetykseen. Täällä studiossa äänistä keskustelevat ja niitä kuuntelevat äänien ja äänimaisemien tutkijat, professori Helmi Järviluoma-Mäkelä ja professori Heikki Uimonen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos, hyvää äänien iltaa.
Ja minä toivotan teidät vieraat ja teidät hyvät kuulijat tervetulleeksi äänien iltaan jälleen arvoituksella. Mikä on tämä ääni? Mistä se tulee ja mitä se tarkoittaa? Se oli melkoisen lyhyt ja voisi sanoa jopa epämiellyttävä, hyvin epämiellyttävä ääni. Onneksi oli noin lyhyt. Mutta mitä teillä tuli mieleen tuosta äänestä? Mistä toi voisi olla peräisin? Sen mä voin sanoa, että se on 80-luvulta.
Nyt meni kyllä aika.
Mihin se
meni
voisi vaikeaksi liittyä?
Palohälytin mulle tuli ensimmäisenä mieleen, mutta todennäköisesti se ei ollut se.
Ja tietysti vähän niin kuin faksi, mutta kun faksihan oli, siinä oli se ala. Alahomma meni vähän niin kuin tällä lailla.
No nyt vähän, joo, itse asiassa alkaa polttaa.
Mutta jotenkin johonkin elektroniikkaan tämä liittyy.
Kyllä.
Mulla olisi sellainen hurja ehdotus. Tehtiin aikanaan radiotutkimusta ja eräs haastateltava kertoi, että paikallisradiot lähettivät radiosta, siis radion kautta tietokonepelejä, joita nauhoitettiin C-kasetille. Mä en ole koskaan kuullut sitä ääntä, mutta niin.
Kuulit sen juuri.
Ihan totta.
Kyllä.
Wow.
10 pistettä papuka ja merkki.
No niin. Mutta no 80-lukuun mainitsit, joo, niin siitä se nyt tuli. Siis onko tämä nyt mistä, 95-7 vai?
Tämä on itse asiassa Ylen ohjelmasta, että sitä harrastettiin myös ihan täällä valtakunnan verkossa. Tämä on Silikoni-nimisestä ohjelmasta löydetty näin jälkeenpäin. Eli tämä on Basic Code, oli semmoinen, sitä kutsuttiin nimellä Basic Code. Se oli semmoinen hollantilaisten kehittämä järjestelmä, jolla pystyttiin niin kuin radioaaltojen kautta siirtämään niin, että se vastaanottaja äänitti C-kasetille, koska siihen aikaan tietokoneisiin oli liitetty C-kasettiasemat. Niin idea oli se, että sen aikaiset mikrotietokoneiden harrastajat äänittivät C-kasetille radiosta ton ohjelman pätkän, jonka alussa ja lopussa oli se tasainen ininä ja siinä lopussa, siinä keskellä välissä, missä oli se pörinä, niin se sisälsi sen tietokoneohjelma. Siinä oli vain nollia ja ykkösiä. Ja se koneosa sitten lukee, kun se laitettiin se C-kasetti sinne tietokoneeseen, niin se tietokone osasi muuttaa sen ikään kuin tietokoneohjelmaksi. Ja tällä keinoin niin kuin lähetettiin ihmisille, jaeltiin tietokoneohjelmia. Ja myös niin päin, että ihmisiä pyydettiin tekemään niitä.
Aika hieno. Mä olen itse asiassa kuullut omilta opiskelijoiltani tästä, että he ovat tätä tehneet ja ne on sitten kiertäneet ne C-kasetit.
Olleet mukana tässä touhussa, joo, silloin 80-luvulla.
Oliko tämä miltä vuodelta?
Se on 86.
Onpa hienoa, että se on tallissa toi.
Joo, se on tallissa. Eli se oli musta hurja ajatus. Ja kaikkein hauskinta, että siihen liittyy myös nämä C-kasetit, jotka sittemmin niin kuin C-kasettien ja tietokoneiden tiet erkanivat. Mutta siihen aikaan ne oli vielä niin kuin yhdessä, koska teknologisesti oltiin vielä sen verran niin kuin lähellä toisiaan.
Kyllä. Mä muistan kanssa puhuneeni eräälle tietokoneen harrastajalle. Sanoin, että todennäköisesti aika varhaisessa vaiheessa rupesi käyttämään noita ton tyyppisiä laitteita, niin sanoin, että vasta myöhemmin tajuttiin sitten, että tännehän voi äänittää musiikkiakin tälle C-kasetille. Se meni niin kuin vähän toisessa järjestyksessä kuin meillä muilla.
Joo, mutta se oli musta mielenkiintoinen juttu historiasta ja kertoo aika paljon siitä nopeudesta ja vauhdista ja myös siitä innovoinnista, joka liittyy kaikkeen tekniseen kehitykseen tai on liittynyt sieltä 80-luvun puolivälistä lähtien. Eli tänään siis täällä Suomessa äänien ilta ja tänään kuulostellaan ääniä, äänimaisemia ja jo nyt voi tulla mukaan lähetykseen, voit soittaa tänne, ottaa osaa tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 02 03 17 600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Siinä tekniset faktat ja nyt äänien myötä toisaalle aika erilaisenkin äänimaisemaan kuin tuossa edellä. Erilaiseen äänitunnelmaan voisi sanoa. Viimeksi nimittäin ääniinillassa lokakuussa, kun oltiin tällä samalla kokoonpanolla studiossa, meiltä toivottiin Styroxin sahausta. Silloin meitä ei sitä löytynyt ja jotenkin se jäi ikään kuin vaivaamaan jotenkin tuonne korvien väliin se asia. Ja sitten päätettiin hankkia tuota upeaa ääntä. Tässä tulee monien toivoma ääni. Styroxia sahataan tässä tavallisella lautasahalla. Siinähän se Styroxin pala tipahti lopulta sitten lattialle, sen pystyy kuulemaan. Oliko tämä teille tuttu ääni?
No ei niin hirveän tuttu, mutta kyllähän tuommoiset, tietysti tuossa on jotain niitä korkeita frekvenssejä, mitkä oli tuosta jotenkin häipynyt sillä tavalla, että tuohan oli melkein miellyttävää. Että se oli aika mielenkiintoista mun mielestä.
Niin siis Styroxin sahaus olisi voinut kuulostaa paljon niin kuin enemmän kuullut tuolla hampaiden paikoissa kuin mitä se nyt teki.
Joo, mä olin kanssa. Itse asiassa aika hämmentynyt, että ei tullut niin kuin sellaista reaktioa niin kuin yleensä Styroxin ja veitsen yhdistelmästä on tullut.
Joo. Tuossa ilmeisesti se lautasahan, se jotenkin teki sen, että se hajotti sen Styroxin niin, että se ei lähtenyt inisemään niin voimakkaasti kuin se olisi esimerkiksi jollain villaveitsellä leikaten tehnyt.
Joo, kyllä.
Joo, hauska toive.
Joo, se oli hieno ääni ja se on nyt tehty ja tallessa. Ja nyt voitaisiin oikeastaan palata tämän parin hypyn jälkeen takaisin vähän päivän teemaan. Puhuvista koneista puhuttiin tuossa ennen lähetystä ja niitä on etsitty ja mietitty ja muuta. Ja soitetaan heti ensimmäisenä se paras pois alta, koska tämä on aika huikea vehje. Tämä on Lohjalta vuodelta 1986, eli samalta vuodelta, jolta se äskeinen tietokone Basicode pörinä. Tämä on Lohjalta ja nimeltään Puhuva vaaka.
Reissi 4.36. Tampi Hakulainen 10.89. 10.93. Päivä 4.36. Banaani 384. Paljon kiitoksia tunnituksesta. Hauskaa juhannusta.
Hauskaa juhannusta, kone toivot vielä lopuksi, ja se oli paljon kiitos punnituksesta. Se on hauska, vähän tuommoiseen koneeseen ei koskaan törmännyt, ja sen takia tämä oli musta niin riemastuttava kuulla tuolta ääniarkistosta, että tämmöinen löytyi.
Joo, sitä voisikin miettiä, että miksiköhän ei ole yleistynyt, koska tämmöinenhän voisi ajatella, että kyllähän tämä näkövammaisia palvelee aika mukavasti, mutta ei kyllä Suomessa niin valtavasti tämmöisiä niin kuin esimerkiksi kaupoissa puhuvia mainoksia tai näitä vehkeitä, kun esimerkiksi olen vieraillut Aasiassa, erityisesti Japanissa jo aikoja sitten, joo, niin sehän kaikki koneet tuntui puhuvan jotain.
Joo.
Et ihan siis yllättävissä paikoissa kuuluu sitä puhetta, mutta täällä kyllä vähemmän mun mielestä.
Joo, täällä hyvin paljon vähemmän. Ja sen takia toikin tuntui niin yllättävältä. Ja tässä ohjelmassa myöhemmin kuunnellaan Iiristalon hissejä, jotka puhuu. Mutta se selitys on se, että se on näkövammaisille tarkoitettu talo. Ja silloin on niin kuin järkevää ja loogista ja kätevää, että hissit puhuu ja kertoo, missä kerroksessa ollaan. Mutta se on totta, että noin normaaliympäristöissä niin koneet ei kuitenkaan puhu meille niin paljon julkisissa tiloissa, eikä oikeastaan kotioloissakaan niin kauheasti.
Mutta sitten jos laajennetaan sitä, että viestivätkö koneet meille ja mitä ne kaikki piipitykset ja plimputukset tarkoittaa, niin nehän viestii koko ajan meille.
Hirveän
moni asia.
Niin kyllä, siis se on totta jo, että itse kullakin jo pelkkä kännykkä kertoo monenlaisia asioita. Ja sen saisi kertomaan vielä useammanlaisia asioita, jos tekisi vähän säätöjä ja säätelisi sinne erilaisia hälytysääniä eri ihmisten soittaessa ja muuten. Mutta ne on asioita, joita esimerkiksi mä en koskaan jaksa ruveta virittämään mun kännykkään, jaksa kustomoida sitä niin pitkälle. Mutta ne voisi saada vielä monipuolisemmin puhumaan ja viestimään mulle kaikenlaisia asioita. Joo, ja eli kuten sanottu, niin ideahan on se, että tänne saa ja kannattaa soittaa. Ja nyt meillä on ensimmäinen puhelu linjalla. Hyvää iltaa. Olette Äänien illassa. Tervetuloa mukaan. Kuka siellä?
Ilta ilmeisesti minä, Juhani Tolvanen.
No iltaa, herra Tolvanen. Kerro ensin, mitä haluat kuulla, ja sitten jutellaan siitä.
Mä haluaisin kuulla tuon vanhanaikaisen rotaatiopainokoneen käynnistymisen ja sen kiihtymisen tällaiseksi koskimaiseksi jydinäksi siinä vaiheessa, kun lehtiä painetaan täysillä.
Voi. Niin kauan kuin paperilehtiä vielä painetaan. Onko sulla tämmöinen mieli siinä mukana?
No siis totta kai paperilehtiä painetaan, mutta joka tapauksessa tämä on kuitenkin sellaista katoavaa kansanperinnettä, toi ääni ja siis se, että mä muistan varhaisesta nuoruudesta, että mä olin vahtimestarina Ludvigin kadulla, kun Hesaria Iltistä painettiin vielä kaupungin keskustassa, niin se oli meille nuorille vahtimestareille niin kuin elämys kuulla, kun painokone oli täysillä siellä.
Joo, siis oliko se niin kova ääni, että se kuuluko se sieltä mihinkään niin kuin Ludvigin kadulle asti ulos, vai oliko ne painokoneet sellaisessa paikassa, että se ääni pysyi siellä talon sisällä tai jossain kellarissa?
Kai se kuuluu, kun ajattelee, että jos on niin kuin valtaiset painokoneet on siinä kuitenkin 3-4 metriä kenties maksimissaan kadun tasasta niin alaspäin, niin pakkohan sanon kuulla. Kyllä, koska ei koskaan ei kuitenkaan niin kuin, ei silloin kadulle menty kuuntelemaan, että kuuluuko mitään ääntä, mutta joka tapauksessa niin kuin se jyminä, jos se kuuluu kerta talon sisällä, niin täytyyhän se kantautua kyllä kaikkiallekin.
Joo, toden totta.
Mä kiinnostaisi kuulla, että oletko kaivannut tätä ääntä? Sanoit, että nuorena olit vahtimestarina, mutta oletko sä sen jälkeen kuullut sitä?
No siis sillä tavalla olen, koska olen niin kuin lehtini myötä ollut katsomassa sitten, kun on jotakin tuotteita painettu tuolla Forssassa, mutta en mä tiedä, onko mä kaivannut sitä ääntä, koska se on niin, kosken ääni, kaipaako ihminen kosken ääntä, että se on hauska käydä kuuntelemassa toisinaan, mutta asu kosken vieressä, niin eikö se ole tylsää sitten jossakin vaiheessa. En tiedä siis oikeasti, niin olisinko mä koskaan kaivannut. En varmaankaan, mutta yhtäkkiä kuulin tätä ohjelmasta päivällä, mä ajattelin, että mikä on se ääni, minkä mä haluaisin kuulla, niin se tuli heti mieleen, että toi on se ääni.
Se on totta, ja se on mulle jo tietysti maallikkona mitään, eikä monella muullakaan maallikolla varmaan ole koskaan ollut mahdollisuutta päästä niin sanotusti painotaloon sisälle, niin se ääni on ilmeisesti voimakas. Oliko silloin jo tapana, että piti laittaa kuulosuojaimet päähän ennen kuin mentiin saliin?
Oli, tai en tiedä, siis ennen vanhaa varmaankaan ei, mutta totta kai niin myöhempinä aikoina, mitä on, niin totta kai on kuulosuojaimet tietysti, koska se äänihän on, mutta siis se on niin kuin, ja siis se tavallaan siis se, kun katsoo sitä, ajattelee sitä niin kuin paperirullienkin, tai siis paperin kulkemista näitä ratoja pitkin, niin kyllähän se muistettaisi, siitä tulee hyvin, hyvin voimakkaasti kyllä koski meille joka tapauksessa.
Joo, joo, voin hyvin kuvitella sen äänen, ja on se sillä tavalla kyllä jännä ääni, että se on, voisi sanoa, että se on esidigitaalisen ajan ääni, ja kuitenkin niin kuin tavallaan tiedon välityksen ääni, massamedian ääni samalla tavalla kuin nykyään on sitten niin kuin sosiaalinen media on tietyllä tavalla äänetön.
Joo, se tavallaan siinä on jotakin, on siinä se tiettyä samaa kuin jossakin niin kuin junassa. Joku tavallaan edistyksen ääni joka tapauksessa.
On ja sitten tietyllä lailla tämän digitalisoitumisen myötä, kun nämäkin äänet on katoamassa, niin samallahan sitä katoaa myös eri työpisteen äänet, eri työpisteiden äänet. Mä muistan, meillä oli tuo 100 suomalaista äänimaisemaa keräys, niin siellä tuli ehdotus Turusta Artukaisten Hansa Print-nimisestä painotalosta, ja siinä sitten kuvattiin ja kerrottiin eri työpisteistä ja äänistä, joita niissä pystyy kuulemaan, ja mitkä siihen ammatin harjoittamiseen liittyy, niin tietysti samalla, kun jos painokoneiden äänet nyt sitten tulee katoamaan, niin samallahan nämä on sitten mennyttä maailmaa myös.
Kyllä, kyllä, se on totta.
Käsiladonnan äänihän, sehän olisi hyvä tallentaa kyllä. Ei sitä muualla enää kuin museaalisesti voi tehdäkään varmaankaan, mutta joka tapauksessa se on niitä ääniä, kun kirjakkeita kerätään ja laitetaan, niin siinä on kuitenkin tietty.
Siinä on tietty oma ääni, jonka saisi varmaan niin kuin läheltä äänitetty aika herkullisena sen äänen.
Mä tästä vähän hollaan teitä, että eihän se nyt mihinkään ole häviämässä, että kyllä se niin kuin vähenee, mutta kyllä tässä vielä varmastikin useita vuosikymmeniä saamme sitä kuunnella halutessamme. Mutta mä oon miettinyt sitä, että onkohan se muuttunut aikojen kuluessa, kun yleensähän nämä koneiden äänet kuitenkin, niitä kehitetään sillä tavalla, että se yleensä ne on hiljenemään päin. Tehdassalitkaan ei ole enää niin meluisia kuin 1800-luvulla.
Niin ihan siis, niin tosiaan työsuojelunkin merkeissä jo niin kuin tehtaista kehitetään hiljaisempia, kyllä joo.
Aivan kun me ollaan tässä vähän puhutaan siitä äänimaiseman muutoksestakin, niin eihän se aina mene meluisampaan suuntaan, vaan kyllä myös vähenee se melu.
Ja jos siihen nyt on asiaan kiinnitetty sen 100 vuotta huomiota kohta, niin tässä ajassa nyt todennäköisesti jonkinlaista kehitystä parempaan suuntaan tässä on tapahtunut, että olen Helmin kanssa kyllä vahvasti samaa mieltä, että ei se aina pahempaan suuntaan mene.
Toden totta. Onko sä, Juhani, kun sä oot sen Ludvigin kadun jälkeen, niin sä oot käynyt myös uudemmissa kirjapainoissa toki. Niinhän sä sanoit, eikö vaan?
Joo. No siis sillä tavalla, niin silloin kun Sanomat rupesi painamaan irtistä ja Hesaria tuolla Forssassa, niin siellä mä oon käynyt, mutta Sanomalla koskaan en ole käynyt. Tavallaan kyllä tavalliselle työntekijälle niin kuin se niin kuin hyvin harvinaista herkkua on painotalossa käydä, koska ne painotalot tietysti siirretään myöskin kauemmaksi.
Oletko sinä huomannut mitään eroa siinä painosalin äänessä, kun olet käynyt nyt myöhemmin uudemmissa kirjapainoissa?
Siis tavallaan kun olen myöhemmin käynyt, se tarkoittaa, että olen viimeksi käynyt, siis odotas nyt vuonna 1996, niin sanotaan, että jos minä sanon jotakin, niin valehtelen, että en minä niin kuin muista kyllä mitään.
Okei. Hei, nyt meillä olisi sulle ääni valmiina ja tarjolla, että suljetaanko silmät ja hypätään hetkeksi sinne painosalin koskimaiseen äänimaisemaan.
Selvä, hyvä. Kiitos.
Hyvä. Kiitoksia, kiitoksia toiveesta ja nyt mennään painosaliin.
Kiitos.
Joo, siinä mentiin painosalissa. Ja kyllähän se aika lujaksi äityi tuossa. Nytkin vielä kuuluu se ääni tuolta takaa. Kyllä se on aika vakuuttava ääni ja voin hyvin kuvitella, kun sä oot siellä painosalin sisällä, vaikka olisi kuulosuojaimet päässä, niin kyllä se voi olla aika huumaavaa ryskettä ja sitten kun sitä jatkuu tunti toisensa perään. Että kyllä mä oon niin joo.
Ja voisin kuvitella, että se on aika moniaistinenkin elämys, että varmaan on myöskin tuoksu mukana.
Kyllä. Niin on varmaan siis paperin ja painomusteen tuoksu ja just erilaisten liuottimien tuoksu. Niin. Että se voi olla aika jännäkin kokemus.
Joo, en ole koskaan elävänä kuullut tätä.
Joo, en tosiaan minäkään ja varmaan todella aika harvat sitä pääsee kuuntelemaan. Tässä lähetysikkunasta katsellut, niin täällä joku kertoo, että asun opiskelija-asuntolassa ja tyyppi pelaa usein kello 5 yöhön asti arkisinkin. Kuulen selvästi sen puheen jorinan, kun se chattailee kavereidensa kanssa selvästi samalla. Eli mä en tiedä, onko tämä kuinka, saattaa olla hyvinkin yleinen ongelma tämmöisissä opiskelija-asuntolatyyppisissä ratkaisuissa se, että ihmisten vuorokausirytmit on sosiaalisesta mediasta johtuen erilaisia.
Kyllä.
Se on, mä en ole itse, ei ole tuosta kokemusta, mutta voisin hyvin kuvitella, että tämä ei ole ainoa tämän suuntainen huomio. Voisiko oikeastaan katsoa, no tähän liittyen voitaisiin kuunnella semmoinen näppäimen ääni, joka tulee sieltä kaukaa 80-luvulta. Tämä ei todellakaan ole nykyaikaisen näppäimistön ääni, vaan tämä on Commodore 64 näppäimen ääni. Kuunnellaan se. Siinä on ehkä nostalgisia aspekteja. Siinä oli ääniä jostain kaukaa historian hämärästä, mutta en mä tiedä, kuulostiko se loppujen lopuksi niin kauhean erilaiselta kuin nämä nykyisetkään samanlaisia muovisia klonksuttimia. Nämä vielä niin kuin ainakin pöytäkoneiden näppäimistä, niin kuin mikä mullakin tässä on edessä, niin tämmöinen vanha IBM, niin kyllähän tämä on hyvin samanoloinen, mutta sitten taas...
Aika ihana olisi. Mm. Oli ihana tuo loppu klonksaus, semmoinen vähän niin kuin musikaalinen ääni suorasta.
Hyvin silleen niin kuin määrätietoisen kuulunen ihminen oli nyt sitten kirjoittamassa, olisiko sitten tehnyt jotain ohjelmointia, en tiedä, mutta...
Niin, ainakaan hän ei kirjoittanut kymmensormin järjestelmää.
Ei kovin ravakasti ei tullut siihen.
Että siinä mietittiin aina seuraavaa merkkiä ja painettiin. Tai toisaalta todellakin voi olla kysymys, että siinä kirjoitettiinkin jotain ohjelmaa tai annettiin koneelle jotain käskyjä, eikä suinkaan kirjoitettua tekstiä, vaan annettiin koneelle jotain komentoja. Se on täysin mahdollista. Mitä mieltä te olette, mitä me suomalaiset ollaan totuttu, ollaanko me sopeuduttu ja otettu kuinka helposti omaksemme tämmöinen sähköinen ja digitaalinen äänimaailma? Sehän on ollut aika nopea se muutos kuitenkin. Vai onko se ollut nopea? Onko se tullut yhdellä rysäyksellä vai sillä hissukseen?
Hissukseen harvoinhan ne tollaiset muutokset ihan yhdessä yössä tapahtuu. Helmillä oli joku hieno lista äsken.
No itse asiassa Jukkahan pyysi meitä vähän pohtimaan tätä historiaa ylipäätänsä sitäkin asiaa, että jos ajatellaan tavallista kotia, niin mitä kaikkea vempaimia sinne on pikkuhiljaa tullut. Ja mä niin kuin mietin vaan sitten, itse onko tosi maaseudulta, niin tämmöinen maaseutu koti, niin mitähän sinne, niin kuin tietysti radio on tullut jo 20-luvulla meidän kylään. Mutta jos ajattelen sitten oman kotiini vempainia, niin jos nyt luettelen ne vaikka nyt järjestyksessä sieltä 60-luvulta sitten 90-luvun, niin voisi ajatella, että se radiohan siellä oli sitten, gramofonihan oli saattanut olla jossain vaiheessa, mutta sitten separaattori, pölyn imuri, televisio, sähkövatkain oli ensimmäinen semmoinen oikein niin, kodinkone, sähköhella, yleiskone, sähköurut, video, CD. Sitten tulee oikein tämä kunnon mullistus siinä 80-luvun puolivälin aikaan, kun tulee tietokone. Faksit ja sähköpostiäänet on vieläkin kaikuu mielessä siitä 90-luvun alusta. Ne oli kyllä aika mieleenpainuvia piipityksiä. Ja sitten niin kuin, kyllä se siinä 90-luvun puolivälissä mun mielestä alkoi tämä elektroninen piippailu ja tämä systeemi. Niin älypuhelimet sitten on muuttanut sitten vielä. Että kyllä tässä viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut aika paljon.
Joo. Mä luulen, että transistorin keksiminen oli ehkä, tai transistorin käytön yleistyminen, ehkä se pitäisi näin pikemminkin sanoa, niin oli sitten se myös, mikä aika paljon muutti äänimaisemaa, koska sen myötä sitten lähti musiikki taas liikkeelle ihan eri tavalla kuin mitä se, toki niin kuin Helmi sanoi, että 20-luvulla grammofonit yleistyi, matkagrammofonit erityisesti, mutta niin ehkä se oli sitten se transistori se seuraava ja matkaradiot, jotka sitten taas se musan kuuntelu muutti aika lailla.
Ja sulla oli se lempilapsi, mitä sä oot tutkinut viime vuosina.
Joo, se musta oli hieno, kun oli pitkä lista tuossa, että miten se äänimaisema on muuttunut. Niin mä en keksinyt kuin sähköauto, radan ja C-kasetin. Ehkäpä ne on sitten sen verran tärkeimmät. Sähköautosta saatiin irti se moottori ja sitä voitiin käyttää kaikenlaiseen hauskaan rakenteluun. Mutta sitten kyllä se niin kuin C-kasetti mulle edusti tämmöistä viihde-elektroniikan laadukkainta astetta ehkä. Ja syynä nyt oli siinä, että siinä pystyi aika lailla rakentamaan sen oman äänitodellisuutensa tai sen musiikillisen maailmansa. Juuri halutunlaiseksi, riippuen tietysti siitä, mitä tuli radiosta tai mistä onnistui äänelevyjä saamaan, mutta mä jotenkin pidän sitä varsin merkittävänä uudistuksena tai lisänä äänimaisemaan. Ja ennen muuta sen kautta, että musiikki saatiin mukaan. Sitä pystyttiin jakamaan ihan eri tavalla, tietenkin laittomasti, mutta kai se aika viatonta oli tähän nykypäivään verrattuna.
Joo, ja mä etukäteen pyysin teiltä äänitoiveita ja kuinka ollakaan, niin Heikki, sun eräs toive oli C-kasetin kelausääni. Ja me voitaisiin oikeastaan verestää muistoja ja kuunnella ihan aitoa C-kasetin kelausta. Siinä oli C-kasetin kelausääni ja siinä oli vielä musta aika kiva, että siinä oli se kasetin laittamisen ja sitten se kasetin pois ponnahtamisen. Siinä oliko tämä Heikki sitä, mitä sä olit toivonut?
Tämä oli juuri sitä mitä mä olin toivonut. Ja sitten miettii, että minkä takia sitä on tullut jotenkin niin merkityksellinen. Ehkä se tietysti siinä mediaympäristössä musiikin hankkiminen oli sitten vähän työlämpää kuin nykyisin. Nykyisin niin sitten tietysti kaikki muutkin äänet, jotka siihen äänitystapahtumaan, kotiäänittämistapahtumaan liittyy, niin sitten on jotenkin tullut aika mielenkiintoiseksi jälkeenpäin. Ja sitten me järjestettiin tuossa yhdessä tutkimusprojektissa kysely suomalaisten C-kasetin käytöstä. Ja varsin kiintoisaa oli, että se, kun vuosien päästä ihmiset muisteli sitä äänittämistä ja kasettien kuuntelua, niin hyvin tärkeäksi oli tullut sellaiset äänet, jotka oli jääneet sinne nauhalle, jotka ei ollut tarkoitettu sinne jääväksi, että siellä tuli aikamerkkiä ja äiti huuti kotiäänittäjiä syömään, taikka sitten jos mikrofonilla äänitettiin televisiosta Euroviisua, niin sukulaiset kommentoi sitten niitä kappaleita. Ja nämä on tietysti tavattoman ärsyttäviä silloin äänitystilanteessa. Mutta sitten niinku vuosien päästä se taas niinku palauttaa aikamoisia muistoja.
Joo, ja se oli aivan uskomattoman kätevä. Meillähän tuli siihen 100 suomalaista äänimaisemaakin. Siihen tuli niinku muistelmia siitä, että joku äiti oli äänittänyt koko vauvansa niinku lapsuuden niinku ne äänet. Ja se oli niin hirmuisen kätevää se nauhoittaminen. Mä itse muistan, niinku vuonna 1972 naapurin likka sai kasettisoittimen tämmöisen lattanamallin, ja joo, se oli niin mageeta kulkea kylänraittia sen soittimen kanssa, ja Dave Lindholmia soitettiin. Että kyllähän siinä oli niin kuin aivan eri ulottuvuudet, kun ryhtyisi semmoista niin kuin 50 kertaa 40 senttistä niin kuin hirvittävän painavaa magnetofonia niin kuin raahaamaan ympäri kylää, niin sehän tuli aivan uudet ulottuvuudet.
Joo, siis kyllä C-kasetti oli vallankumouksellinen, siis monessakin mielessä just, että se teki ensinnäkin mahdolliseksi oikeastaan kenen tahansa ryhtyä äänittämään mitä tahansa, ja sitten myös kuljettamaan sitä musiikkia ja kaikkea mukana.
Niin, että kaikki muutkin sai kuunnella.
Niin, että muutkin sai kuunnella.
Halusi tai ei,
niin Dave Lindholmia tuli. Joo, se on, joo, toi hieno juttu. Ja toi oli musta hauska, Heikki, mitä sä puhuit siitä, että kuinka ne oli ne äänet muuttuneet tärkeiksi, joita ei ollut koskaan tarkoitettu sinne, koska loppujen lopuksi ne oli se aarre siellä. Että musiikkihan aina löytyy ja saa uutta, mutta ne äänet, ne ylimääräiset äänet, ne olikin mun historian kuluessa muuttuneet ainutkertaisiksi.
On, niin sitten siinä on ehkä vielä sellainen ulottuvuus, että nykyisenä digitaalisena aikana, kun kappalehan suurin piirtein kuullaan siinä muodossaan, kun se on studiossa tehty, että siihen ei siihen itse alustaan, siihen formaattiin jää minkälaisia jälkeä sitä käytöstä. Ja mä muistan jostain lukeneeni, en muista kuka siitä pohdiskeli tätä asiaa, mutta sanoi hienosti, että niin kuin analoginen tekniikka kantaa historiansa mukanaan. Eli se tarkoittaa, että se äänilevy ratisee, taikka kasetissa tulee vouvaamista tai on laite kasettisoitin syönyt sen kasetin vähäksi aikaa koneen uumeniin, niin se kuitenkin palauttaisi nyt taas tämän tapahtuman vuosien jälkeen mieleen. Eli sitä tulee aika uniikki sitä kasetista, vaikka se on niin kuin suoranaisesti kopiointia varten tehty aikana. Musta tämä on aika hieno näkökulma tuohon aiheeseen.
Niin, no, se on hieno näkökulma, ja sen verran haluaisin vielä pysyä tässä aiheen liepeillä, että mulla on nimittäin seuraavaksi VHS-kasetin kelausääntä, koska sama ilmiö tapahtuu VHS:ssä, kun sieltä on äänitetty TV-ohjelmia, niin mielenkiintoisimpia ei myöhemmin ole enää ne ohjelmat, vaan esimerkiksi ne vanhat TV-mainokset ja vanhat uutislähetykset, jotka on tallentuneet sinne tahtomattaan, esimerkiksi huolimattoman ajastuksen tai jonkun muun seurauksena. Sinne on jäänyt vanhoja mainoksia, joita on nyt aivan loistava katsoa jotain 90-luvun alun TV-mainoksia, koska ne näyttää todella vanhoilta. Otetaan tähän, verestetään tunnelmaa ja kuunnellaan VHS:n kelausääntä. Se herättää heti välittömiä muistikuvia. Joo, sinne jätetään VHS-kasetti kelautumaan. Eikö ole hieno saavutus?
On hieno, todella.
Hyvä. No, nyt meillä on ennen merisäätä vielä, tässä on 4 minuuttia aikaa merisäähän. Me ehditään ottaa pieni puhelu. Pasi Keravalta soittelee. Oletko siellä, Pasi?
Kyllä, täällä ollaan. Hyvää iltaa.
Iltaa, Pasi. Kerro, mitä haluat kuulla?
No sellaista lapsuudessa ja nuoruudessa paljon kuultua ääntä, eli lypsykonetta.
Lypsykonetta, no se on semmoista esidigitaalista teknologiaa sekin, joka meitä erityisesti kiinnostaa. Että toi on hyvä toive. Kuinka vanha sä olit, kun sä lypsykonetta kuulit?
Ja siellä... No, pikkupoikana asunut maalla ja tälleen näin, niin joskus sen sanotaan nyt, taisi olla 7-8-vuotiaana, kun ekan kerran on kuullut ja sitten itsekin päässyt tuossa teini-ikäisenä käyttämään ja niin edespäin, niin kyllä se ääni on jäänyt mieleen.
Kyllä, koska sä oot sen viimeksi kuullut?
Jaa, kuule, siitä on aikaa. Siitä on varmaan yli 10 vuotta aikaa. Mulla on kaveri tuolla Itä-Suomessa, jolla on iso navetta, jossa on yli 70 lypsävää, ja siellä on omien poikieni kanssa käynyt katsomassa, kun lehmiä lypsetään. Silloin on viimeksi kuullut.
Okei. Meillä on sulle tässä nyt tarjolla lypsykonetta. Tämä on tämä on 70-luvun alusta jo, eli tämä on todennäköisesti 60-luvulla valmistettu lypsykone, joka on sitten
äänitetty. Alfa-lavali varmaan, ja mä luulen, että se on vielä sellainen, missä otetaan maito sellaisiin erillisiin kannuihin, tai erillisiin astioihin, ja siinä on mun mielestä kivempi ääni kuin näissä nykyisissä koneissa, okay. Missä on sellainen jännä se sellainen liipottinen lupsutus kuuluu sieltä.
Joo, tässä sanotaan, että kaksi pyttyä. Se ei merkitse mulle mitään, joka en ole niin kovin agraarisesti tunteva ihminen, mutta sä varmaan tiedät, mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että se on kaksipyttyinen.
Joo, kaksipyttyinen, joo. Ei ole niin tehokas kuin nykyiset koneet.
Okei, mutta ääni on ilmeisesti hieno.
On. Se on se rytmiikka, mikä siinä löytyy, niin se on ihan valtava.
Joo, mulla on tähän yksi pieni tarinakin, mutta ehkä mä kerron sen, jos kuunnellaan sitä ääntä, niin sitten sen jälkeen, vai kerronko heti?
Kuunnellaan sä ääni ja mennään sitten sun kertomuksellasi sinne merisäähän ja ei muuta, Pasi, kun nyt silmät kiinni ja ruvetaan kuuntelemaan lypsykonetta.
Minä nautiskelen ääässä, kiitos.
Nautiskelet täysillä.
Hieno toive.
Hyvä, hieno toive, kiitos.
Kyllä, moi.
No niin, Helmi, tarina.
No niin, vuonna 1960 mun isotätini kotiin tuli lypsykone. Joo. Ja hän teki siitä runon. Me voidaan miettiä, miten lehmät koki tämän asian. Lehmät, kun konneen surinan kuuli, paarmoja tulleen navettaan luuli, ketarat pystyy ja pyllylleen, kissa lensi moottori hyllylle. Eli eihän ne nyt ollut koskaan kuullut tuommoista ääntä, niin nehän luuli, että paarmat tulee syömään heitä.
Niin, koska tuossa on tuommoinen tsi, tsi, tsi.
Joo, ja siellä on taustalla sellainen surina, mitä enkä nyt kuulu kauhean voimakkaasti.
Niin joo, mutta siellä on semmoinen korkea surina, jota tässä äänityksessä nyt ei kuulu niin voimakkaasti. Joo. Mutta tämä rytmi on kyllä jännä. Nyt mä ymmärrän, mitä se kaksipyttyisyys tarkoittaa, koska se tulee tässä rytmissä ihan selkeästi. Ja hieno meillä vokalisti mukana.
Se on ollut aikamoinen naveta äänimaiseman mullistus.
Täällä netissä Anne kirjoittaa, hei, toivon kuulevani magneettikuvauslaitteen äänen. Sairaalassa, lääkäriasemalla tai muualla tallennettu ääni on putkessa olevalle kuvattavalle tosi voimakas, kirjoittaa Anne. Ja ikävä kyllä meidän täytyy nyt sanoa, että se on paikka, johon ei pääse äänityslaitteen kanssa tallentamaan sitä voimakasta ääntä, koska sinne magneettiputken sisään ei kyllä varmaan saa muistikorttitallentimia eikä mikrofoneja viedä sitä kuvausta suoritettaessa. Tuleeko teillä, Helmi ja Heikki, mieleen mitä muita paikkoja, joita ei saa äänitettyä vaan jollain tavalla?
Useitakin, mutta tuosta magneettikuvauksesta. Mulla on ihan vastaavanlaiset kokemukset. Se on varsin kova se ääni. Ja siellä putkessahan ollaan vähän samantyyppiset kuin helikopterilentäjillä on amerikkalaisissa sarjoissa päässä semmoiset vihreät kuulokkeet, johon voi sitten tilata musiikkia taikka uutisia. Ja mulla on hurja kokemus siitä, kun mä oon kerran siellä ollut. Ja siinähän on, sehän ei ole suoranaisesti mikään miellyttävä kokemus, koska se on aika pieni se tila. Niin. Mä kuuntelin uutisia ja sitten ne rupesi lukemaan uutista sukellusvene Kurskin miehistön pelastamisesta ja kuinka on lopetettu pelastusyritykset tuloksettomina. Niin se meinasi mennä naurun puolelle koko kuvaus sen jälkeen, että hävisi se jännitys saman tien.
Ovi ei pääse sulkeutumaan.
Kiitos.
Toinen kerros. Yksi. Ensimmäinen kerros.
Tämä on Puhuva hissi. Ääneen illassa Puhuva hissi tänä iltana. Oletteko te koskaan olleet Puhuvassa hississä?
Kyllä mä itse asiassa aika useinkin tätä kuulee, että musta on hirveän hyvä idea. Ja jollakin tavallahan se on vaikka tuossa alkupuolella ohjelmaa taisinkin sanoa, että tuleekohan nämä nyt koskaan nämä mainokset niin Suomessa yleistymään, mutta kyllähän tämmöinen niin kuin teknologia, että kun just nämä kännyköiden ne on niin sietämättömän pieniä ja niitä pitää naputella, niin kyllähän nämä tämmöiset äänellä annettavat käskyt niin esimerkiksi on yleistynyt, että autossa saa antaa määräyksiä, että mä oon aikaisemmin joskus taputtelin niin kuin autoa, että hyvä heppa, että kyllä se siitä lähe käyntiin vaan, mutta että nythän sille pitää niin kuin antaa kaikenlaisia määräyksiä puhelinta voi soittaa äänen avulla ja sillä tavalla.
Onko se sitä mieltä, että se vähän niin kuin inhimillistyy se teknologia samalla, kun se rupeaa puhumaan?
En mä siitä ole ihan niin varma. Mä en tiedä esimerkiksi, miten nämä vanhusten hoitoturvarannekkeet ja muut ja kaikki. Siellähän luulisi, että siellä on niin kuin aikamoisia käyttömahdollisuuksia. Ja että nythän on niin kuin kuntoilussa. Siinä mä oon kuullut tästä tämmöisestä niin kuin erilaisista vempaimista, mitä ihmiset pitää rannekkeita ja muita, nämä sykemittarit, jotka taitaa nykyisin olla jopa mikrosirut, jotka lähettää sitten sitä dataa, ja tota, ihmisillä on sitten kuulokkeet korvilla, ja sitten sen sykkeen mukaan ne sieltä sitten kuuluu, että tsemppiä, hiljennä vähän sen taikka, että nyt vaan vielä kovempaa, ja tämähän on vähän niin kuin alkaa olla jo melkoisia kyborgeja nämä kuntoilijat nykyisin.
Kyllä joo, ja onhan se tietyllä tavalla, voin ymmärtää, sehän on aika kätevää, kun sä liikut ja juokset ja hyppelehdit, niin ethän sä ehdi lukemaan mitään pientä tekstiä mistään. Se on hirveän kätevää, jos se kone puhuu sulle, koska se on selkeä kommunikointikeino ja puheensa kuulet, vaikka sä olisitkin juoksemassa tai vaikka olisit uimassa.
Kyllä, ja tota, tietysti toinen ääni, joka näihin suorituksiin liittyy, niin on musiikki. Mä muistaakseni luin, että tällä hetkellä eniten kasvussa oleva ala tekijän korvauksissa niin on kuntosalien musiikki. Että sieltä, tai se on niin kuin sellainen piikki, että sieltä rupeaa tulemaan musiikin tekijöille aika lailla korvauksia, koska aika paljon käytetään just taustamusiikkia kuntosaleilla ja muissa liikuntapaikoissa.
Joo, toi äskeinen puhuva hissi oli äänitetty siis Helsingin Itäkeskuksessa näkövammaisten keskus Iiriksessä. Ja tota, jos tota äskeistä äänitystä kuunteli tarkkaan, niin sieltä kuului myös toinen ääni. Sieltä kuului naisen ääni, joka myös kuulutti niitä hissikerroksia. Ja toden totta, siellä on kaksi hissiä vierekkään, josta toinen on mieshissi ja toinen on naishissi. Eli on toinen viereinen hissi puhuu naisen äänellä. Ja se on mun mielestä kanssa aika hauska oivallus. En tiedä oikeastaan, mitä se tarkoittaa tai mitä se merkitsee, mutta mun mielestä se on hauska idea, että se on toteutettu sillä tavalla, että ne hissit on ikään kuin persoonallistettu tällä tavoin.
Kyllä. Sama homma on navigaattoreissa autoissa.
Kyllä.
Autoissa, että siinä pystyy valitsemaan puhujan.
Joo, se on.
Kyllähän tämä tulee yleistymään, ja sitten tosiaan se, että mitä sieltä tulee vastaukseksi, niin tosiaan niin vähän nämä uusimmat laitteet tosi paljon fiksumpia kuin nämä pätkivä hedelmäautomaatti, jota me kuuntelin tuossa. Mutta eikö se näin kuitenkin tämä Stanfordin yliopiston Nash ole todennut, että tällä hetkellä 2-vuotiaan lapsen tasolla on ne niin kuin monimutkaisemmatkin koneet, jotka niin kuin vastaa meille.
Niin,
vaikka niitä miten järjesteltäisiin sitä, sinne fiksusti ääniteltäisiin kaikenlaisia ja pystyttäisiin jonkin verran kontekstiakin ottaa huomioon, niin ei vielä ihan niin. Niin fiksuja ole sitten.
Ei olla vielä siellä, missä ne tieteiskirjailijat haluaisivat meidän olevan tai haluaisivat jo 50-luvulla meidän olevan. Kuunnellaan vielä, jotenkin jäi nyt toi puhuva hissi jäi nyt mieleen, niin kuunnellaan vielä se viereinen hissi, eli se naisääni.
6. Kuudes kerros. 5. Viides kerros. 4. Neljäs kerros. 2.
Helmi Järvi-Luomamäkelä ja Heikki Uimonen, kumpaan hissiin te menisitte? Helmi.
No, kyllä mä voisin mennä tähän jälkimmäiseenkin.
Mä menisin ihan kumpaan tahansa, kuulostaa ihan sillä tavalla niin kuin kohtalaisen luonnolliselta se puhe lähes päivittäin VR-palveluja käyttävänä, niin ne on joskus aika hauskoja, äänikollaa sitten, joilla siellä tuota ilmoitetaan junan lähdöt ja seuraavat asemat, koska ne on selkeästi liimattu toisiinsa ja tämä kuulostaa oikein tuota piristävältä poikkeukselta tämä niin kuin siihen verrattuna.
No, olisi sitten jatkossa, joo, ei ei nyt, mutta hetken päästä, kun puhutaan signaaleista lisää, niin mulla olisi ihan hyviä ideoita, miten junien signaaleja näitä kuulutuksia voitaisiin parantaa.
No kerro, mitä?
Mä käsitin, että olisiko puhelu tulossa, vai?
Joo. Otetaan tähän väliin puhelu, eli onko Merja puhelimessa?
Kyllä on.
Tervetuloa Äänien iltaan, Merja. Kerro aivan ensin, mitä haluat kuulla?
No, tämän Telexin naputusta, entinen tämmöinen kaukokirjoitin, mitä käytettiin ennen kuin tuli nämä telefaksit. Eli itsekin olen sitä käyttänyt tuossa jonkun verran 80-luvun puolivälissä. Ja jäi vaan mieleen se, kun meni sinne erilliseen Telex-huoneeseen se rytmikäs hieno naputus, että se on jotenkin syöpynyt mieleen.
Joo, mä voin kuvitella sen äänen. Mä joskus nuorempana olin Sanomalehdessä kesätoimittajana töissä ja silloin, se oli vielä sitä aikaa, jolloin oli Telexille oma huone.
Joo,
ja sieltä käytiin hakemassa semmoista pitkästä paperirullasta semmoista Telexin kirjoittamaa pätkää ja se aina repästi siitä pois ja siinä oli aina sitten joku uutinen.
Näin tehtiin, joo. Eli se tuli tulostu paperille, kyllä. Ja kun Telexillä otettiin, mekin otettiin silloisessa työssä niin kuin se ulkomaille yhteyttä, niin muistaakseni sehän piti sen linja jotenkin avata tai sieltä ensin niin kuin aukasta sen linja ja sitten saatiin yhteys. Ja siellä reaaliaikaisesti sitten toinen vastaili siellä. Jos oltiin niin kuin yhteydessä sillain kontaktissa, mutta sittenhän tuli näitä yksittäisiä sitten, että sieltä aina sitten repästiin se tullut juttu.
Joo. Joo, toi on tosiaan, se on mulle sillain tuntematonta tekniikkaa, että koska se katosi aika nopeasti historian hämäriin kuitenkin sitten.
Näinhän se teki.
Minkälaisessa työpaikassa itse olit?
No olin silloin tamperelaisen tuotantolaitoksen konttorilla.
Joo, koska kyllä siis siihen aikaan, me ilmeisesti puhutaan 80-luvun alkupuolesta, eikö vaan? Se oli varmaan just se oli sitä aikaa, niin se oli varmaan aika yleistä. Telex oli, jos oli vähänkin jotain kansainvälistä toimintaa, niin silloin piti olla Telex.
Joo, kyllä. Se oli se, ettei niinkään oltu puhelimella yhteydellä, vaan sillä Telexillä.
Tätä mä olin anteeksi. Kerro vaan.
Niin, että sitten tuli nämä telefaksit, jotka syrjäytti sitten Telexin.
Ja mä oon aika paljon miettinyt tätä niin kuin tämän ajan aikakäsityksen kiihtymistä ja sitä, että miten hirveästi enemmän nyt ollaan yhteyksissä eri puolille maailmaa. Tämä kansainvälistyminen ja globaalistuminen on ollut aika huikeeta. Niin miten paljon hitaampaa se tosiaan oli aikaisemmin? Kyllä eihän nämä Telexitkään varmaan niin kauhean nopeita ollut.
Ei ollut. Ja aina ei saanut sitä yhteyttä, että piti yrittää monta kertaa.
Kun ajattelee nykyisiä, siis satoja ja satoja sähköposteja tulee siis suorastaan liikaa. Että ollaanko me niin jotenkin yliarvioitu oma kykymme käsitellä tätä tietoa, joskus tulee semmoinenkin asia mieleen.
Niin.
Ja tosiaan on jäänyt sen syöpynyt mieleen se Telexin pitämä ääni semmoinen. Se oli jotenkin niin rytmikästä. Se oli vähän niin kuin musiikkia korville.
Joo, se on varmaan tästä esiteknoa ollut sitten.
No
minkälainen on sun nykyinen äänimaailmassa? Telexit on ollut ja mennyt, mutta mitä sä nykyään kuulet ympärillesi?
No kuule, mikro piippaa, jääkaapin ovi, jos on liian kauan auki, se piippaa, kännykä piippaa. Palovarotin piippaa, kun on patterit lopussa. Kyllä se vähän tässä piippimaailmaa on kotona.
Aika silleen niin kuin signaaleja tuntuu olevan melko lailla.
Kyllä.
Niin, koska jokainen piippaushan yrittää kertoa sinulle jotain.
Niin, jokainen piippaus haluaa huomiota. Että signaalin tarkoitus on. Niin, että
vaihda patteri, laita ovi kiinni.
Tee jotain.
Vastaa minuun.
Niin, joo.
Otetaan tuolta, meillä on nyt sulle täällä etsittynä Telexin eli kaukokirjoittimen ääntä.
Ja mä en ole
ihan varma nyt, että vastaako tämä sitä rytmikästä naputusta, joka sulla on mielessä, koska mä en ole itsekään kuullut tätä ääntä, että tämä on pelkän niin kuin tekstitiedon pohjalla haettu. Mutta että toisaalta mehän voidaan nyt jännityksellä kuunnella, että Että jääpä linjoille, niin kuunnellaan tämä ääni ja katsotaan sitten, että oliko se sitä, mitä toivottiin.
Selvä, kiitos.
No niin, Merja, oliko tämä sitä, mitä toivottiin?
Kyllä se oli juuri sitä. Eli se oli se naputus ja sitten aina pieni tauko välissä ja taas se jatku.
Joo,
kyllä.
Toi oli mullekin yllätys, että toi oli noin rytmikäs ja tavallaan niin kuin selkeä toi ääni. Mä jotenkin, mulla on se ehkä mun äänellinen muistikuva on jostain niin kuin varhaisista matriisikirjoittimista, mutta niissä se ei ollut noin kaunis se ääni.
Ei ollut todellakaan.
Joo, ja kyllä se niin kuin digitalisoituminen tietysti vaikuttanut myös siihen, että puhelinvaihteet on kadonneet. Mä muistan, joskus kuunneltiin taisi olla joku tämmöinen julkinen rakennus, jonne tuli paljon puheluja ja sitten lähti paljon puheluja. Niin oltiin sen puhelinvaihde sen kopin vieressä kuuntelemassa sitä nakutusta, kun se puhelu lähti ja sitten tuli toinen puhelu siihen päälle, se ikään kuin käänti sen. Niin kuin soittajat sanoivat, että käänti kompin nurin.
Okay.
Se oli pikkainen painottu tietyllä tavalla, mutta sitten kun se tuli se toinen puhelin, se pyörähti nurin päin se komppi. Ja sitä oli niin kuin hauska kuunnella. Se oli hyvin samantyyppinen kuin tuo äskeinen, että et siinä pystyi niin kuin selkeästi jotain rytmin palasia rytmejä sieltä erottamaan.
Saako vielä, Merja, kysyä, että mistä tuo kilahdus tuli? Kun sehän muistuttaa vähän niin kuin kirjoituskoneen, kun tulee rivin päähän, niin se tuollainen pieni kellonkilahdus, kling, niin joo. Oliko se joku vastaava vai mistä tuommoinen kilinä tuli tuohon?
En tiedä sitten, en nyt ihan tarkkaan siitä tosiaan niin kauan aikaa, että olisiko sitten, että olisiko sieltä tullut vastaus, että kun se oma kirjoitus loppui niin se, ja sitten kun tuli vastaus, niin se aina kilahti. Joku tämmöinen äänimerkki sitten, niin siinä oli.
Joo, siltä se, koska mäkin kuulin selvästi, se on sen kellomaisen.
Se oli kaunis helähdys.
Joo, toi oli tosi hienoa. Kiitoksia, Merja, hyvästä toiveesta. Ja me jatketaan täällä vähän samoilla linjoilla.
Selvä, kiitos teille.
Joo, kiitti, kiitos. Hei. Seuraavaksi voitaisiin puhua vähän samantyyppisestä asiasta. Onko meillä puhelu. Se selvä juttu, eli tämä ei ole puhelu, vaan tämä on vaan nettitoive. Täällä on tullut toive, hei, löytyisikö reikäkorttien lävistyskoneen ääni? Siinä oli kunnon meininkiä. Ja reikäkorttien lävistyskoneen ääni on itse asiassa mulle aika tuntematon ääni, vaikka mä oon jopa lukenut yliopistossa tai suorittanut tilastotieteen kurssin aikana, jolloin ihan oikeasti käytettiin vielä reikäkortteja. Tämä tarkoittaa 70-luvun loppupuolta. Mutta tosiaan me ei koskaan, tai mä en päässyt siinä asiassa niin pitkälle, että mä olisin päässyt fyysisesti tekemisiin reikäkorttien kanssa. Eli mä en ole koskaan päässyt niitä lävistämään ja näin ollen mulle ei ole mitään käsitystä siitä, että minkälainen ääni lähtee reikäkorttien lävistyskoneesta. Mutta kun sanotaan, että siinä on kunnon meininkiä, niin mitä se voi olla? Onko teillä kokemusta siitä?
Ei, mulla ei ole reikäkortista.
Ei ole mullakaan, mutta veljeni Markku 66 meni Oulun yliopistoon ja opiskeli ilmeisesti siellä kaikenlaisia tämmöisiä fysiikkaa, matikkaa ja tietojen käsittelyä, mitä se silloin olikaan. Ja hän kertoi näistä klassisesti. Hän aina kerrotaan, että kun oli niin kuin huoneen kokoisia ne tietokoneet ja siellä tosiaan reikä, itse vaan sitten olen sitten piirrellyt näille reikäkortteille, joita tuli sitten meille piirustuspaperiksi.
Ylimääräisiä reikäkortteja.
Mutta kyllähän se on aika huikeasti mennyt siitä eteenpäin.
Joo. No otetaanko niin ja kuunnellaan, miltä se reikäkorttien lävistyskone kuulostaa. Se on kuulemma kunnon meininki. aika hieno ääni.
No nyt joo, on sekin kuultu, on tämä ihme.
Joo, mä itse asiassa pidin tuosta aika paljon
tuosta äänestä. Toinen tasainen ja toinen sitten, joka tuli siihen sitten.
Hyvin niin kuin teknomusiikillinen ääni.
Teknomusiikillinen, joo.
Ja se on just jännä, että mitenhän se sitten on ihmiset kokenut, se on silloin, niin se on sitten taas toinen juttu. Mullakin yksi opiskelijan terve vaan Tommi, jos olet kuuntelemassa siellä, niin tekee tuota gradua semmoisesta niin kuin näistä vähän vanhoista tietokonepelien äänistä ja miten ihmiset muistaa niitä. Ja täytyy sanoa, että silloin kun Super Mario soi aikaisemmin 90-luvun alussa niin kuin meillä kotona useammin, niin en kyllä todellakaan pitänyt sitä äänestä, mutta nyt kun lapsenlapset pelaa, niin sehän on niin kuin ihanaa ja siis niin kuin siitä tulee niin kuin hirveän iloinen olo ja semmoinen, että niin kuin se kokemus niin kuin tässä päivässä, kun kuunnellaan näitä retroääniä, niin se on kyllä aika erilainen kuin mahdollisesti on heillä silloin ollut.
On. Joo, se on aika riemukas niin kuin se äänimaailma, mikä niissä on niissä vanhoissa peleissä. Aivan. Se on aika hilpeä.
On. Joo. Tulee aurinkoinen olo ja siellä pompitaan tuota. Puut ovat vihreät ja taivas on sininen.
Kyllä, joo.
Se on mielenkiintoista.
Lisää tämmöisiä. Viime aikoina oikeastaan edellisen kerran, jolloin mä riemastuin jostain äänimaailmasta, niin se on se ihan ensimmäisen Angry Birdsin se melodia ja ne äänet, jossa siinä on myös semmoista niin kuin hulvatonta riemukkuutta mun mielestä niissä äänissä. Semmoista. Se oli viehättimään, mutta sen jälkeen vastaavaa kokemusta ei ole kyllä tullut. Elikkä Ääneen illassa hypätäänpä vähän taaksepäin. Mennään sinne esiteknologiseen, pysytään rytmissä, sanotaan näin, pysytään rytmissä, mutta mennään sinne esiteknologiseen aikaan. Puhelu Viitasaarelta, onko siellä Olavi?
Kyllähän täällä puhelimessa kuunnellaan tätä ohjelmaa.
No hyvä.
Joo, hyvää iltaa vaan. Niin, asia on niin, että toi kello, mikä oli ennen vanhaan, nythän ei enää kuulu ääniä. Niin se seinällä, kun se oli joskus, ja se takoo sitä, niin esimerkiksi monen eron hetkellä, kun on erottu tai jotain, niin sehän voi ruveta takomaan, sä mun. Sä katso sitä kelloa tai tuhle, tappas. Ja aina puolen sekunnin välein se liikahtaa se pitkä viisari. Tapri, siru. Ihan miten sä ajattelit sitä, että tämä vaikuttaa aika paljon ihmisen mieleen ja en tiedä sitten, miten se vaikuttaa siihen, että miten monta kertaa on kohtalo kohdannut tämmöisen ihmisen, joka se yöllä kuuntelee yksin pimeydessä.
Joo, toi...
Ne on niitä vanhoja aikoja, mitkä niin se ei saa päästään pois siitä. Se hakkaa sitä sen koko ajan sen päähän. Se on erittäin mielenkiintoinen asia, nimittäin mä tiedän sen, että se vaikuttaa aivan varmasti ihmiseen, koska se ei kuule enää pimeydessä mitään muuta kuin sen kellon raksutuksen, mikä oli seinällä. Ja se hakkaa sitä niin kuin määrättyä kieltä, vaikka se ei hakkaa sitä kieltä, mutta se kuvittelee se ihminen, joka on siinä lepäämässä, että se on tämä nyt. Että tämä on niin kuin mielenkiintoinen koneista. Ja sitten toinen asia, mikä mulla jäi mieleen pikkupojasta, niin on tämmöinen kuin kaksipyttyinen, se lypsykone oli teillä.
Joo.
Mutta se yksipyttyinen, tiedätkö mikä se on?
En kuvaile
se tarkemmin. Se on maarata, ajettiin 60-luvulla tämmöisillä 500-kuutioisilla japeella. Se on semmoinen, mikä tärähti mulle niin pienenä poikana, että mä oon edelleen siihen aivan lätkästä.
Kyllä, eli
nämä äänet kyllä vaikuttaa ihmiseen.
Kyllä, joo. Tarkoitatko
sitä? Tämä oli sillä hetkellä, kun mä olin käymässä Riihimäellä tämän kuin Reima Lohkovuori ajoin japilla, ja hän oli mun idoli ihan ehdottomasti tää vieläkin, ja niin se 500-kuutioinen japan ääni, se bum, niin se hakkas niin kuin ihan parantaa.
Joo, voin hyvin.
Mutta kello homma, niin se on joskus jopa vaarallista.
Joo,
se
voi...
Se ei ole pelkästään kukkuu.
Joo, vaan se sisältää tällaisia...
Se oli silloin 50-luvulla, mutta se voi olla ihan oikeasti, että tik-tak, kohta lähtee.
Psyykkisesti syvempiä tasoja sisältää.
Syvempiä asioita, joo, nimenomaan syvempiä asioita ajatuksia.
Kyllä, joo.
Kannattaa miettiä, etenkin se just siinä tilanteessa, jos ihminen on yksin, ei ole mitään muuta kuin se kello, mikä siellä tikuttaa. Se ei unta, ei se käytä mitään unilääkkeitä eikä mitään. Niin se on hirvittävä varmaan tilanne.
Kyllä, se on hirvittävä.
Mä ihan oikeasti voin sanoa näin.
Ehkä voisi tähän sanoa, että niin, kello raksuttaa mennyttä aikaa, mutta just. Kyllähän se on niin kuin ollut vanhemmille ihmisille myöskin aika symbolinen se.
On,
kaappikello esimerkiksi, että sitä ei mennä pysäyttämään noivomaan.
Ei, kyllä. Se on mä toivon, että ei pysäytetäkään, että niillä on se oma perikello siinä ja mikä herättää kuudelta ja lähtee kahvilla aamulla aikaisin. Ja nimenomaan nämä ihmiset, mikä lähtee kuudelta kahville, ettei nämä nuoriso, mikä lähtee kuudelta iltapäivällä kahville, koska ne näpyttelee sitä koneitaan 6-4 aamulla.
Joo. Eläydytäänkö nyt hetkeksi siihen? Kuunnellaan, mitä itse kukin kuulee tästä kellonäänestä. Ei muuta kuin silmät kiinni ja korvat auki ja kuunnellaan.
Korvat auki kyllä, mutta ei silmät vielä ihan kiinni.
Okay. No niin, selvä. Hyvä. Kiitos. Joo, hei hei. Siinä oli kello ja siinä tosiaan saattoi kuulla sitä, mitä mieli tuotti siihen ääneen mukaan. Että tuohon rytmiinhän sai monenkinlaisia asioita ja hokemia, mutta kyllä tämä tuu takas. Niin olihan se siinä.
Kyllä se oli aika hyppänuutti.
Joo, tuo oli aika hyvä ääni. Harri Saarinen kirjoittaa näin. Olen kuullut, että entisaikana täällä Orimattilan Luhtikylässä olleista vesioinas vedennostolaitteesta. Siitä ollut tarina kertoo, että naksutusääni kuului kuulaana kesäiltana hyvin koko kylään, joten olisipa mielenkiintoista kuulla se ääni. Näin toiveessa ja meillä on kuin onkin aito vesioinaspumpun ääni tässä. Se oli vesioinaspumppu, joka tunnetaan myös nimellä oinaspumppu. Tämä on Joseph Michel Montgolfierin vuonna 1796 keksimä vesipumppu, joka saa käyttövoimansa virtaavan veden liike-energiasta. Pumpussa on vain kaksi liikkuvaa osaa. Painolla tai jousella avautuva hukkaventtiili ja takaisinskuventtiili. Pumppu voi nostaa vettä 20 kertaa läpivirtaava veden putouskorkeutta korkeamman. Tämä on aikamoinen keksintö. Aika harva 1700-luvun lopulla keksitty tekninen laite on enää käytössä, mutta tämä on musta hieno esimerkki siitä, että jotkut asiat ei todellakaan vanhene. Että vesi on niin vanha elementti näköjään ja jos keksitään hyvä keino veden nostamiseen ja pumppaamiseen, niin sitä ei pystytä tuommoisilla kännyköillä korvaamaan.
Että se oli myös esteettisesti jotenkin ihana, koska siitä puuttui se hurina.
Joo, totta. Niin.
Joo, eli kun se toimii siis pelkästään sen veden virtaamisen voimalla, eli siinä ei ole sähköä eikä mitään sähkömoottoria, vaan se toimii muulla tavoin. Mulla on tässä printattuna tämmöinen Wikipedia-artikkeli aiheesta, mistä mä oon tietoni hankkinut, koska tää, en tuntenut vesioinnospumppua entuudesta ennen tätä toivetta. Ja siitä innostuneesta lähdin tutkimaan ja etsimään. Ja sitähän löytyy YouTubestakin hauskoja videoita, jossa näytetään, kuinka se toimii. Mutta se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen laite. Sitten meillä on puhelu. Onko puhelimessa Evita?
Kyllä on, täällä.
Tervetuloa Äänien iltaan. Kerro, kiitos, mitä haluat kuulla.
Joo, minä halusin kuulla semmoisen venttikaivon, eli ventturin äänen, sen narina siinä, kun se marissa siinä se vesisankon sangat ja niin edelleen.
Se on kiinnostava ääni kanssa. Sehän on kuitenkin niin, että sitähän piti ihmisen pumpata, eikö vaan?
Niin, se piti, siinä oli semmoinen pitkä, sanoisin kuin semmoinen tukki, ja sitten sen päässä oli sen vielä semmoinen riuku, ja sen päässä se sankko, ja sitten laskettiin sinne kaivoon se sankko sitten sen aisan päässä, ja sitten se nostettiin sinne ylös. Se melkein kyllä se nosti se itse sitten se, tämä tukki sen, jotta sen tarvinnut hirveästi kyllä apua, sitten ihmisen apua, mutta kuitenkin niin sille, että semmoinen siinä oli se systeemi.
Joo, se on jännä. Koska sä oot viimeksi käyttänyt sitä? Onko tämä kuinka vanha äänimuisto?
Voi hurja kuule. Eli ei sanokaan, miten paljon sitä aikaa. Ootapas nyt tämän 20 ja semmoinen, ainakin semmoinen 50 vuotta aikaa ainakin. Mutta sitten myöhemmin tuolla minun lapsuskoulussa oli semmoinen, mikä sitten, se ei ollut ennen sitä, se tukki ollut siellä, mutta oli sitten semmoinen riimuin päässä oli sankko, ja sen kun kelattiin.
Ah, joo.
Niin, joo. Se myöhemmin oli sitten vähän niin kuin, ei vanhempana, mutta kuitenkin niin kuin siinä nuoruudessa kuitenkin.
Joo.
Saanko kysyä, mistä päin Suomea olet kotoisin?
Lieksasta.
Aivan.
En ihan tästä Lieksan kylältä, mutta tuommoinen sitten tuonne eteenpäin semmoinen 40 kilometriä. Suurin piirtein. Niin.
Koska mä oon kotoisin tuolta Ylivieskasta ja minun kotikylälläni oli yksi tämmöinen vinttikaivo 60-luvulla vielä. Ja se oli tavallaan jo semmoinen tavallaan nähtävyys, että niitä ei enää kyllä ollut kovin monta. Ja just tämä toisen tyyppinen kaivo, mistä puhuit, niin oli paljon tyypillisempi. Että oliko se niin samoin siellä teillä päin?
No se oli, ennen oli se semmoinen vinttikaivo, mutta myöhemmin tuli sitten se en tiedä oikein muista, että hajusiko se aisa siitä, tai ei se aisa, mutta se pitempi tukki, mikä niin kuin maahan vastattu sitten sen semmoisen hahlon päällä oli, niin sitä rakennettu sitten se, tai ei se niin kummassa rakentamista tarvintaa kaivon kanssa uusille, ja sitten semmoinen kotakatus siihen, ja siinä oli se kela, riimukela, ja sitten sillä kelattiin sitten se ylös.
Kyllä mä muistan 70-luvulta tuon samantyyppisen
niin,
kaivon.
Niin.
Mökkinaapurista käytiin hakemassa vettä.
Joo.
Ja kyllä se oli ihan aktiivisesti käytössä.
Siis vinttikaivo vai riimu?
Vinttikaivo. Vielä
70-luvulla, joo.
Mä muistan, mä ammuin vielä ilmakiväärillä siihen sankkoon, ja sitten tuli vähän sanomista. Ja ihan aiheesta tietysti.
Rikos on jo vanhentunut.
Rikos on toivottavasti. Voi olla, että kaivokin on vanhentunut.
Tuolla on siellä minun lapsikoti, joka on vieläkin niin kun siellä semmoisena kesäpaikkana enimmäkseen, niin siellä on edelleen se kaivo siellä, se kaivo riimun päässä se sankku, ja se sitten puolettaisiin ne petten alas sui, ja sitten ne kelataan ylös, ja se narissa on sekin aika mukavasti kyllä, kun se tietysti vähän ruostuu ne riimut sinne ja silleen, mutta oli vielä mukavampi ääni se vinttikaivon.
Eiköhän, otetaan nyt tuosta, kaivetaan vinttikaivot tuolta ääniarkistosta ja pistetään soimaan, niin pääset vähän puolen vuosisadan takaisin tunnelmiin.
Joo, millä on seuraavan kerran tämä äänten maissa, onko ihan syssymällä?
Syssymällä, eli kyllä me lokakuussa tullaan tänne taas uudestaan, viimeistään lokakuussa uudestaan, mutta nyt mennään tässä vielä reilu vartti näillä eväillä. Hyvä.
Täytyy toivoa, kun tämä vesisäde tulee ropisee tuohon, alkaa satamaan tuohon tähän pärekattoon.
Sitä löytyy, sitä löytyy.
Niin, ja sitten jos vielä olisi siinä samassa alla, ukkonen jyrisattaa, että olisi ukkosen jyri, niin se olisi pilvi kohdalle, ja sitten se robina alkaisi aivan huippuihannassa.
Kyllä me sulle syksyksi semmoinen järjestetään, ei
siinä mitään. Sehän sopikin syksy, ja sitä paitsi mulla on semmoinen tunne, että me ollaan kuunneltu sateen robinaa pärekattoon, mutta se on niin hieno ääni, että sitä voi kuunnella niin, vaikka toisenkin kerran.
Joo,
kyllä. Kyllä. Nyt pistetään vinttikaivot soimaan. Kiitos hyvästä toiveesta.
Kiitoksia. No niin.
Hyvä. Hei hei. Joo, tässä on vinttikaivon ääniä meille. Ja tuossa aikaisemmin jo vähän sivuttiin aihetta, puhuttiin sitä signaaleista ja siitä, kuinka koneet niillä kaikilla äänillä haluaa myös kertoa meille jotain. Että sehän ei tavallaan, se ei ole tyhjää puhetta, vaan siinä on tietty mieli ja järki ja merkitys. Oikeastaan me voitaisiin virittäytyä tunnelmaan ja kuunnellaan yksi aika semmoinen tuttu ääni jostain tuolta, ei niin kovin kaukaa, mutta jonkun matkan päästä kuitenkin. Se oli hieno ja monille varmaan aika tuttu ääni, paitsi että esimerkiksi meidän mikro ei enää pidä noin kaunista ääntä.
Joo, se oli aika kiva ääni. Mä oon miettinyt, siis kyllähän näitä signaaleja suunnitellaan ankarasti, että kyllä mä uskon, että tätäkin on joku äänisuunnittelija jossakin tehtaalla niin kuin pohdiskellut pitkään, että minkälainen soundi sopii meidän tuotteelle. Nyt kun ajattelee niin kuin näitä tietokoneidenkin klimpahduksia ja kaikkea, niin kyllähän siellä on kokonainen armeija varmaan ollut miettimässä, miksi Microsoftilla esimerkiksi on se pehmeä marimba soundi ja mitä sitten taas on Applella ja niin edelleen. Mutta kyllä edelleen aika paljon hommia olisi tässä näissä suunnittelussa.
Ehkä siinä on myös se, että tätäkin tuotekehittelyä kyllä hieman mystifioidaan. Mä muistan nähneeni dokumentin pölyimurin äänen suunnittelusta, ja kyllä se oli niin kuin aika enemmänkin tuli mainosvideo siitä mieleen, että sitä ehkä tehdään hieman hienompaakin kuin se on. En missään tapauksessa tarkoita sitä, etteikö ääniä olisi suunniteltu. Totta kai on, sehän on tärkeä ja hieno alue, mutta siihen kyllä joissakin tapauksissa liitetään mystiikkaa. Se, että noista signaaleista yleensä, niin nehän on kuitenkin, niin kuin tuli mainittua, että tällaisia merkityksellisiä ääniä, että jotkut haluaa huomiota. Ja sitten jos tämä niin kuin historiallisesti miettii, niin minusta jotenkin tuntuu, että se on ehkä ollut enemmän yhteisöllisiä ne äänit, jos mietitään jotakin kirkonkelloja tai postitorvia tai tehtaan pillejä tai hälytyssireeniä. Mutta nyt ne on tietyllä lailla tullut siihen niin kuin kodin ympäristöön, mikroaaltouun, että tuossa kun edellinen soittajakin mainitsi, hienosti luetteli itse asiassa niitä signaaleita, mitä kotona kuuluu, niin sittenhän sitten tietysti tulee hieman puhetta, kun nämä henkilökohtaiset signaalit tulee julkiseen tilaan. Ja tietysti kannettavat musiikkisoittimet ja matkapuhelimet on ehkä parhaita esimerkkejä siitä. Lähinnä ne puhelimet.
Tietysti. Kyllä, puhelimet nykyään joo.
Ja kyllä mä oon sitä miettinyt, että kyllä kova-ääniset on aika paljon vähentyneet siis sillä tavalla, että kun esimerkiksi ajatellaan busseja, niin siellähän usein vaan pyörii se digitaalinen teksti. Mutta sitten, että kyllä mä vielä VR:lle lähettäisin terveisiä, että kyllä Suomessa on junaäänteen suunnittelussa on kyllä hommia vielä.
Puhuuko sinä niitä kuulutuksista vai?
Puhun kuulutuksista ja niistä hirveän voimakkaista plimpahduksista samoin kuin lentokoneissa. Että siellä ei ole ketään kuuntelemassa sillä matkustamon puolella, että miltä se kuulostaa ja miten korvat halkee siihen yksistään jo siihen volyymin tasoon. Että käykääpä Pariisin metrossa, kuulee hyvin miellyttäviä, todella taitavia suunnittelemia ääniä. Ja mä kuulin semmoisen esitelmän, en nyt muista missä keski-eurooppalaisessa kaupungissa oli annettu äänitaiteilijan tehtäväksi suunnitella paikallisjunan äänisignaalit, sanotaan, että nyt saavutaan Tikkurilaan.
Joo.
Niin onkin pieni äänitaideteos, joka soitetaan joka kerran, kun tullaan Tikkurilaan, ja se on kertoo nimenomaan Tikkurilasta. Sitten tullaan Pasilaan. Mikä on Pasilan olemus? Mikä siellä on oleellista? Mikä ääni? Mikä musiikki? Ja ilmeisesti ne on saavuttanut siis todella, ihmiset ei ole todellakaan kyllästynyt niihin nopeasti, ne on niin fiksusti tehtyjä. Mutta tähän pitäisi sitten satsata pikkasen aikaa, energiaa ja luovaa mielikuvitusta.
Joo, toi on mielenkiintoista toi äänisuunnittelu. Mä kans tuossa joku aika sitten luin artikkeli, jossa puhuttiin siitä, kuinka autojen äänisuunnitteluun nykyään satsataan paljon energiaa. Myös siihen, miltä esimerkiksi kuulostaa, kun auton ovi lyödään kiinni, minkälainen ääni siitä tulee. Koska se ei saa olla yhtään kolahtava eikä klonksahtava eikä peltinen ääni, vaan se pitää olla semmoinen niin kuin vähän tussahtava ääni, jolloin se luo vaikutelman siitä, että nyt ollaan tekemisissä jonkun hienon ja kalliin ja hyvin äänen vaimennetun tekniikan kanssa.
Laadun
kanssa nimenomaan. Että Rolls-Roycesta voidaan ajatella just se, että Rolls-Roycen ovethan ei saa kolista.
Joo, se on totta. Ja tästä muistaakseni löytyy vielä jonkinlaista äänitiedostoa tuolta netistä. Ja kyllä se nyt kalliin saksalaisen auton ovi kuulostaa erilaiselta kuin halvemman jossain toisessa maassa tehdyn. Se on, se on ihan huomattava se ero.
Joo, kyllä, kyllä. Tuossa puhuttiin just näistä kuulutuksista, oli VR-kuulutuksistakin puhetta ja muuta, niin tässä välissä haluaisin nostaa esiin tämmöisen pienen äänidokumentin. Tämä on ihan Helsingin rautatieasemalta ihan nyt maaliskuun alussa muutamia päiviä sitten äänitetty junakuulutus. Ja tässä kyllä kuulee sen äänimaailman ja sen, että mikä on se tämänhetkinen tilanne niissä äänikuulutuksissa.
Mendolino 7 to Joensuu and Kuopio via Kouvola A4 Tompoor 7 Vantaa 7 Hilton 7 Joensuu Vantaa 7 Mikä 7 to Joensuu and Kuopio via Kouvola 6 contract 7 coaching 7 12 to Joensuu and coaching
Joo, tämä on ääntä Helsingin rautatieasemalta ja aika tuttu ääntä varmaan kaikille matkustaville. Ja kyllähän tuosta kuulee sen, miten ne kuulutukset on rakennettu ikään kuin äänipätkistä. Mutta nyt päästään oikeastaan tuonne voisi sanoa niin kuin maanantai-aamun puolelle siinä mielessä, että nyt puhutaan jonkin verran arkisesta asiasta. Onko meillä Kaija puhelimessa?
On, kiitos, on kyllä.
Tervetuloa Äänien iltaan.
Kiitos.
Kerro, mitä haluat kuulla.
Haluan kuulla tehtaan korttikellon äänen, kun kortti leimataan ja kun lähdetään pois, niin leimataan. Olin Porin puuvilla 11 vuotta töissä.
Ja silloin tuo ääni tuli epäilemättä aika tutuksi aamuin.
Joo.
Aamuin illoin tai aamuin ja iltapäivisin täytyy
Joo,
sanoa.
Joo, ja mä olin 3 vuotta vallan yövuorossa.
No niin.
Mulla oli sellaiset työkaverit, joita ei voinut panna yövuoroon.
Joo, joo.
Silloin... Niin mä olin 3 vuotta ollaan yövuorossa.
Joo. No toi on mielenkiintoinen ääni ja sitä varmaan ei kovin monessa paikassa enää kuule. Ja voihan se olla niin, että se on eri tehtaissa ollut myös erilainen sääni siitä riippuen, että minkä merkkinen ja minkä mallinen se kellokortin leimauskone on ollut.
Joo, 1985 puuvilla työt loppu.
Joo, joo. Että kyllä noi kellokortit katosi myös ikävä kyllä töiden mentyä saman tien, eikä tulleet takaisin. Että aika harvassa paikassa varmaan nyt.
Joo, ja minä otin kyllä kellokorttini mukaan, mutta se on sitten muutois hukkunut.
Joo, se on
ja
hyvä.
Ja sitten minä otin semmoisen, kun sanottiin piikkisijaksi, semmoinen, mikä pantiin tämä puoli ja pystyyn, kun pistettiin kutomakoneeseen lisälankaa pyöriin, niin otin semmoisen. Sieltä kun kutomo paloi, niin löysin, sieltä kutomosta oli jäänyt se piikkisika ja otin sen ja se on mulla. Ja sitten mulla on kultaista lankaa puolas ja,
okay.
ja sitten pumpulipuolia on talletettuna.
Joo.
No muistatko Kaija vielä sen ajan, kun tehtaan pillit huusi? Sehän oli tavallaan sama asia kuin se kellokortti.
Juu,
se edelsi
kyllä.
Kellokorttia.
Juu, se huusi, kun vuoro loppui ja kun alkoi vuoro, niin huusi. Aina vuoron loppuessa.
Oliko se päällekkäin näiden kellokorttien kanssa vai eri, jo niin kuin edelsikö?
Se oli erikseen, se huusi siellä se kello siellä ulkona katolla.
Ahaa, se oli päällekkäin nämä systeemit.
Joo. Meillä on nyt, hei, tuossa olisi tarjolla kellokortin leimasimen ääni. Eiköhän oteta ja palata sinne.
Joo, ja terveisiä kaikille, jotka ovat puuvillassa käyneet, Porin puuvillassa ja kaikille muillekin tehtaan työntekijöille.
No niin, tässä on heille kaikille tuttu ääni. Kiitos Kaija hyvästä toiveesta.
Kiitos.
Joo, siinä oli kellokortin leimauslaitteen ääni. Mä tuossa edellinen soittaja Kaija kertoi, että mitä hän oli ottanut työpaikaltaan mukaan. Mä mietin sitten, että mitä sitten meikäläiset ottaa työpaikaltaan mukaan. Me ei oteta kellokortteja, me otetaan varmaan joku muistitikku ja kuulakärkikynä täältä mukaan. Tai sitten tämmöinen tussi sitten jonain päivänä, jos nämä hommat loppuu ja jotain pitää jäljelle jättää. Niin, tai sitten se olisi joku CD-romalevy. Tämä on mielenkiintoinen asia tämä, että miten ihmiset kokee ja kuulee äänet ja teidän tehtävänne Helmi ja Heikki on ollut myös kerätä näitä ääniä.
Kyllä. Meillä oli 100 suomalaista äänimaisemaa 10 vuotta sitten ja julkaistiin kirja siitä ja kerättiin ihmisten kertomuksia heille tärkeistä äänistä ja äänimaisemista. tuolla Suomen akustisen ekologian seuran porukoissa. Ja tuli sitten tässä äänien illassa mieleen edellisellä kerralla, että eikö tämä nyt kannattaisi järjestää uudestaan, kun alkaa olla 10 vuotta edellisestä. Ja kiitos Suomen kulttuurirahaston, niin tulemme nyt sitten järjestämään nimellä Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat, ja näillä näkymin startataan käyntiin tuossa kesän jälkeen. Ja tarkoituksena on tosiaan kerätä ihmisten kertomuksia merkityksellistä äänimaisemista ja arkistoida niitä ja tehdä sitten siitä vielä tutkimusta yhdessä muutaman suomalaisen yliopiston ja suomalaisen kirjallisuuden seuran ja Yleisradion kanssa. Että tässä on paljon mielenkiintoista tulossa.
Erittäin mielenkiintoista.
Ryhtykäähän teroittamaan kyniä ja naputtelemaan koneita ja muita ja kirjoittamaan näitä kertomuksia, mitä nyt on tapahtunut tässä 10 vuodessa ja minkälaiselta äänimaisemat on kuulostaneet, miten ne on muuttunut.
Eli sitten kun me seuraavan kerran täällä kokoonnutaan noin lokakuun puolivälissä viimeistään ääneenillassa seuraavan kerran, niin silloin meillä on varmaan tästäkin asiasta jo sitten paljon enemmän tietoa ja konkreettista. Mutta tämä on ihan hyvä nyt muistuttaa ihmisiä, että lähtevät keräämään ääniä. Hei, mutta kännyköillähän voi äänittää.
Kännyköillä voi äänittää.
Yhtä hyvin kuin valokuvata.
Kannattaa myös kertoa siihen kännykkään, mitä on äänittänyt. Että se, muuten siitä ei ota kukaan siltä väliä. Tästä on valitettava huonoja kenttätyökokemuksia. Ei mennä niihin nyt.
Hyviä käytännön ohjeita. Eli siis ja tähän asti se ääneen illat on kuunneltavissa elävässä arkistossa ja sieltä voi tosiaan kuunnella niitä vanhempia ääniä. Ja meidän aikamme loppuu aivan tuota pikaa. Kiitokset Helmi Järviluoma-Mäkele ja Heikki Uimonen, myös Merja Pesolalle Ylen äänitehostearkistosta, Anne Backman-Low, joka oli meillä puhelinvastaajana, Suvi-Tuuli Kataja äänitarkkailijana ja Pertti Ylikojalaisille tuottajana. Ja palataan vähän, kierretään kehää takaisin alkuun ja kuunnellaan tähän loppuun vähän Puhuvaa nukkea. Kiitoksia ja kuulemiin.
Kiitos.